Kurš tev vispār ir teicis, ka tu neesi pelnījis vairāk?
Kurš?
Neviens. Tu klausies biznesa atslēgas komandu, kur mēs atklāti runāsim par dzīvi, biznesu un mūsu patieso potenciālu.
Jā, bet ja nu man nesanāks?
No worry, bro. You got this. Jā, mums var dzirdēt perfekt. Čau visiem, čau karstajā vasarīgajā vasaras dienā. Es sēžu, nekustos un es svīstu. Un man liekas, ka tas ir ritīgi fantastiski. Un tas ir tas, pēc kā mēs teicām, mēs cilvēki atkal ritīgi. Ah, shit. Bļāvens atkal pa kārs. Bļāvens, tad, ka ziem, tad tevi paaugst, tad tev prasās sauli, tad, ka ir sauli, tad atkal slikti, tad atkal nav labi. Mēs te letiņi normāli laiks sūkstās pa visu.
Vai ne?
Bet nevertheless, vai ne, Māri, tu arī esi no tiem, kas sūkstās?
Nē, man, nu, man arī karsts ir, es
no
arī nevaru paelpot. No rīta, nu, es zinu, no rīta piecilēs, tu ieeji dušā, un tu, kamēr tu aizieji līdz brokastu galdam, tu jau atkal esi sasvīdzi. Tev vienkārši atkal jāiet, jo skaloties ir.
Yes.
Bet, iedomājies, mums vasara ir 3 mēnešus kaut kur, nu, un šitāds laiks varbūt tās 2 mēnešus. Nu, no tās vasaras. Jā, nu, 2.5 līdz 2.
Iedomājies, kā dzīvot. Šitāds laiks mēnesis, beidz, šitāds laiks mēnesis tikai.
Nu jā, tur jau pat vēl mazāk, vai ne? Ja domājies, kā ir dzīvot, kad tev ir visu caur gaču tāds laiks? Pilnīgi visu laiku vienkārši nice. Kaut kādās, jāsēž kaut kur iekšā, kaut kur, kur ir kondicionēri un tā tālāk. Vispār ārā nevar iziet, tikko kā tu izēji ārā, tad tev jāsmērējās ar visām tām smērēm un vispārējo vienkārši, lai tu nesadedz un neizcepies tajā saulē. Un,
jā, bet tev nešķiet, jāslēpjās. Ka tu tagad pārspīlē, jo īstenībā cilvēki, kas dzīvo viss šinīs ten vietās, viņi pierod. Nu, tu taču laikam ejot pierod pie tā visa.
Jā, droši vien. Nu, es jau
no
nezinu, kā tas
mēs
ir.
Mēs iet iznākuši no augstuma, varbūt tās mums tā uzreiz ieejot karstumā.
Jā, noteikti. Nu, es jau nezinu, kā tas ir. Es neesmu dzīvojis nu, tā ilgāk laika kaut kur kaut kādās siltajās zemēs. Ilgāk pa 3 mēnešiem es vasarā neesmu pieredzējis. Tā kā gan jau, nu, es domāju, ka 100 punkti pierod un iepatīkās arī.
Mm. Kāpēc es pa šito vēlējos tagad vispār? Tā, es izslēdzu kameriņu, jā. Par ko es vēlējos runāt šodien? Nu, ka tāds pāris lietas vienkārši, kas man likās ritīgi svarīgs. Ir tas, ka nu, tagad, kad ir šies laiks, ej un izbaudi viņu, ej vienkārši ārā, tusējies, skrien, baudi. Nu tiešām, šitais ir tas mirklis, un nekurā tu var uzsūkt D vitamīnu un nekusties. Es vienkārši gribēju šodien ritīgi parunāt par to, ka nu bļāvens, un tagad ir tas siltais laiks, un atkal cilvēks sēž un čīkst, ā, man ir karsts, man jāieslēdz kondiški apasēž mājās, bļā, man tas man šitais. Fucking hell, kusties ārā, piecel pakaļ, ej ārā, gul hambukā, gul smiltīs, es spēlē futbolu, spārt bumu, sit bumu pret sienu, burtiski vienalga, pļauj zāli, vienkārši es ārā svaigā gaisā kusties, ir kaut kas jādara. Piekrīt mājā, ka vienkārši tagad, kad ir šies mirklis, nu ir jābūt kaut kādām darbībām.
Jā, man arī tik patīk. Man vienkārši forši ārā būt vienalga braukt ritenī, vai mēs ar Laurs arī izbraucām brīvdienās, pēc līgo, laikam sanāk arī nu 40 km vienkārši ar ičukiem. Nu bija ritīgi kars, bet tik un tā forši un tad kad tu
nice.
kad ieskrējās, tad īstenībā nebija nekāda vaina. Nu vējš vēl papūš tev un tad viss notiekās, viss pilnīgā čilā ir. Vienīgais Laurai arī bija tas.
Jā, droši.
Nē, es saku, vienīgais Laura ir tas pats, kas tev viss sūdzās, kad viss ir apaugstējušies, vai, nu, kad liekas, ka uz kondicionēru kaut ko es noķēršu, bet izrādās, ka, nezinu, laikam kaut kāds vīrus vai kaut kas tamlīdzīgs ir, un es apkārt visu laiku cilvēku sūdzās, kad ir iesnes un kad kakls sāp un tā tālāk.
Nē, ir kaut kāda trona atkal plosās, viss ir apkārt, jo, nu, vienkārši bezsakars arī mēs vienkārši saslimuši visu ģimeni un vienkārši vaiprāts, un kā var šitādos grados vienkārši tik ļoti saslims.
Manai.
Bet, zini kā, kaut vai tu esi saslims, tā kā es, piemēram, es šodien, man draugs Mišu, un es šodien brauc no Somijas, viņam atvaļinājums nedēļ, es vienkārši kaut vai saslims, es vienkārši maucu, vienkārši, mēs maucam tusēt, es pludmales vienkārši gribu baudīt. Man tās dienas ir tik maz šovasar, nu, kad es tagad, nu, atceries vienā, nu, arī podcastiem es teicu, ka es gribu vienkārši baudīt pasākumu sauli, dabu un vispārēju, un vienkārši tagad ir tas mirklis, un es negrasos kaut vai es bišķiņ, nu, saslims, es tā padās, okay, take some cautions, un, nu, paņemšu zāles, paņemšu kaut ko, bet, nu, tik un tā mauc tārā. Tāpēc baigi svarīgi ir vienkārši būt uz laiku kustībā vienalga, ko draugas jūs sūt ārā, uzklāsiet vienkārši de gādo uz zī, vienkārši jums dod svētību, ej ārā saulē un sadedz. Tā, ka surst vienkārši.
Ej ārā saulē un sadedz, jā. Jā, nu jāsmērē ir tas viss apdeguma krēma. Jā, lai es katru gadu vienkārši kā uzkāpu to grābeklu.
Nē, nu bez tā nevarēs.
Jā, es katru gadu uzkāpu to grābeklu, man ir bijuši vienkārši tik traki, kad, nu, kritika, ka tu esi tā nosils, ka tev čūlis ir uz muguras un priekšā uz grūtību, ne, un drausmīgi sūrst. Es nezinu, es to esmu stāstījis, man liekas, es tev tā ir bijis, ka tev tik traki ņūd vienkārši, ka tu vispār nezin, kur likties, nu, no tām čūlām, vai tev tā nav bijis tik traki?
Jā, man bija, nu, tagad, kad tā ieminējies, vienā, es nezinu, pāris gadus atpakaļ, vienā tripā mēs braucām ar Rūcu uz Barcelonu, un mēs ritīgi sadzērāmies sangri, un es parubījos uz 4 stundām vienkārši pludmalē, vienkārši tajā gultā. Un, kad es piecēlos, vecīt, es biju čurkstošs, sarkans, man tik traks sūrstē, ka man likās, nu, man jābrauc uz slimnes gaizes aptieku, lika krēms, man bija tik traks, es nevarēju pagulēt, es nevarēju noslaucīties, es nevarēju pieskart, es pat gultā nevarēju, nu, iegulties.
Jā. Yeah.
Nu, bija tik nenormāli traki, bet, nu, zini kā, just, vienkārši, izbaud. Man yeah. vienalga, vienkārši, ej, izbaud, vienkārši, nu, ja sasmērēs, būs jau labi, bet,
Man šitā gadā vienreiz bija, kad mēs aizbraucām Laurus uz jūru, un es izdomāju, ka, nu jā, mēs esam pie jūras, un, zin kā, es tajā dienā nebija vēl kustējies, es domāju, jāpaskrien, nu, gar jūras vienkārši, nē, un es noskrēju 10 kilometrus, un, zin kā, ka tu skrien, es skrēju 5, nu, uz vienu pusi, un tad apgriežos un skrēju atpakaļ tos otrs 5, un, kad tu skrien, tad tu vispār nejūti, nu, uz tos pirmos 5, tu vienkārši skrien pret vēju, un tad tas vējš pūš, un tu vispār nejūti, ka tev karsts ir. Un tad, kad es apgriezos un skrēju atpakaļ, tad es sapratu īstenībā, ka tā saule nenormāli cepinā. Nu, bija tāda bišķiņa tāda apmākusies diena. Un man bija ritīgi, jā, man bija uz, es saku, uz muguras, uz krūtīm, čūlas, tā, kad... Un šitā man ir divas reizes gadījies, kad es atbraucu mājās, un, zin kā, un tas brīdis, kad tās čūlas sitās ārā, vienkārši es nevienam cilvēkam to nenovēlu. Drausmīgi, pretīgi sajūta. Tu vispār, es saku, tu nezini, kur likties. Tu vispār nezini, ko darīt, vienkārši. Es ieeju dušā, es skalojos, kamēr tev tas vēsais ūdens... līst virsū, tikmēr ir okei, okay, un galvenais, ka nedrīkst mazgāties ar ziepēm, un zin kā, tu ar dušu šelēju arī grib, nu, sasmērēties, tā dušu šelēju, nu, tev to ādu padara vēl sausāku, nu, tāpēc, ka viņi attauko, vai ne? Un tad, ka viņš sāk sisties ārā, vienkārši tās čūles, es vienkārši vārtījos tā, kā manī būtu kaut kāda dēmona iekšā, nu, goda vārds, nu, pa istabu, pa gultu, kad es vienkārši vispār nevarēju neko izdarīt, nu, bija drausmīgi pretīgi sajūta, tu vispār nezini, kur likties. Un tā man divas reizes bija bijis, kad tev, un otrā reizē man arī skrienot bija tā, kad vienkārši viņš sāk sisties ārā, un tev tik drausmīgi sāk ņudēt un kasīties, ka tu tev tāda sajūta, ka tā āda kasās no iekšpuses, un tu viņu nevar pakasīt. Un tā ir tik pretīgi sajūta. Es tev saku vienkārši nenormāli.
Jā, bet vienkārši lai vai cik trakmā ir jums un man sāpēja, tas nemaina faktu to, ka mēs jūs šodien dzenam ārā pietiek sēdēt mājās. Vienkārši ej kusties un dar kaut ko. Zini, cik man bija forši aizbrauc uz Ventspils akvaparku pirms pāris dienām. Un es vienkārši tik dzīvs jutos, tā kā tādā saulītas pagaidzēm koka ēniņā uztaisījās mazo boks tur nodarbību treniņu, vai ne? Un pēc tam vienkārši mauc tālāk atkal nopeldos, atkal kaut kas treniņš vakar ar piecēlos no rīta uzreiz. Pirmais, ko darīju, nevis gaidu dušā, aizbrauc uz ezeru nopeldēties. Vienkārši ejiet ārā. Es vienkārši wrap up šitā epizodē, draugi mīļie. Ja tevi divas kājas, divas rokas, spēj staigāt, spēj domāt, ej ārā, ej peldies, baud, spēlē bumu, kusties, kustībā ir spēks, mūsu ķermeņos jums ir jākustās, un šī vasara ir vienkārši jāizbaud, jo, just a fucking reminder, everybody, bre, ir pagājis jau pirmais mēnesis, nav tā, ka mums ir 8 vasaras mēnešus, mums ir 3 un viens ir beidzies, divi no trīs ir palikuši, fucking reminder, people, jā, lai veicās, čau, lai foršu vasaru.